Ministry y'ebyobulamu ng'ekolaganira wamu n'ebitundu enkolaganira wamu ne gavumenti ez'ebitundu mu disitulikiti y'e Bushenyi etongozza kaifuba okugaba obutimba obw'ensiri omuli eddagala obuwerera ddala 16,800 eri amaka agawerera ddala 77,000 nga kino kiri mu kaifuba okulwanyisa omusujja ogw'ensiri ogweriisa enkuuli. Kaifuba ono atongozebwa ali mu ggombolola y'Ibaale mu disitulikiti y'e Bushenyi era abatuuze nga gye babakuutiridde okukosa obulungi obutimba obwo okwekuuma wengeyo no kasujja asuza abangi nga bakukunadde nga lumonde mu bikata. Akulira ebyobulamu mu disitulikiti y'e Bushenyi Dr. Steven Twino Mugisha yagambye nti kaifuba ono agenda kuzingiramu amagombolola 17 nga bw'annyonnyola nti bukyanga omwaka guno gutandika omusujja erudde egukutta abantu abawerera ddala 6,700 bukyanga omwaka guno gutandika. Abakulembeze ba disitulikiti baalabudde abatuuze okwewalira ddala okukosa obutimba obwo obubi era nga bwe bannyonnyola nti yenna anaakwatirwa kaakumujjutuka.